Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Građani Sarajeva, prijatelji i poznanici Irhana Foče, 24-godišnjeg Sarajlije koji je 13. decembra skočio u nabujalu Miljacku s namjerom da spasi 27-godišnjeg prijatelja Aldina Mulića, su bacili bijele ruže u Miljacku na mjestu gdje su zadnji put viđeni. Foča je jučer ukopan, a jutros je nastavljena akcija pretrage za tijelom Aldina Mulića. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović u intervju za Večernji list kazala je da su Hrvati konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini i da ih niko neće svoditi na manjinu. Ona je rekla kako je neprihvatljiva zloupotreba presude u slučaju šestorke u političke svrhe. Hrvatska predsjednica je neprihvatljivim ocijenila i, kako je navela, nastojanje da se izbace riječi hrvatski iz naziva javnih ustanova u Bosni i Hercegovini. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je danas da njegova vlada radi sa Rusijom na pokušaju da se evakuiše oko 500 ljudi iz opkoljenog predgrađa koje je pod kontrolom pobunjenika u Damasku. Erdoğan je naveo da je o ovom pitanju razgovarao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Turska je danas naredila otpuštanje više od 2700 uposlenika državnih institucija zbog veza sa organizacijom Fethullaha Gulena i neuspjelim pokušajem puča prošle godine. U Turskoj je još uvijek na snazi vanredno stanje nakon prošlogodišnjeg pokušaja puča. Francuske vlasti rasporedile su skoro 100.000 policajaca i vojnika kao obezbjeđenje tokom praznika iz bojazni od novih ekstremističkih napada. Dodatno obezbjeđenje bit će usmjereno na božićne pijace, tržne centre, vjerske lokacije, javni saobraćaj i turistička mjesta. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je danas da će se Izrael povući iz UNESCO krem naredne sedmice. Netanyahu je u oktobru već objavio da će se Izrael povući iz UNESCO nakon odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa da povuče SAD iz te organizacije zbog navodne anti-izraelske pristrasnosti. Ministarstvo vanjskih poslova Sjeverne Koreje saopštilo je da su najnovije sankcije UN-a nametnute toj zemlji objava rata kojom se želi upotpuniti ekonomska blokada, prijeteći da će kazniti one koji budu podržavali te mjere, prenosi Reuters. Vijeće sigurnosti UN-a je jednoglasno nametnulo nove sankcije zbog posljednjih testiranja balističkih projektila, a sankcijama se ograničava pristup nafti i proizvodima od nafte, te onemogućava prebacivanje zarada državljana koji rade u inostranstvu. Od eksplozije bombe postavljene kraj puta u provinciji Helmand na jugu Afganistana poginulo je 7, a troje civila je ranjeno, izjavili su danas zvaničnici. Niko nije prihvatio odgovornost za napad. Tajfun Tembin protutnjao je Filipinima ostavivši za sobom 200 mrtvih i više od 140 nestalih, a deseci hiljada ljudi morali su napustiti svoje domove zbog poplava i odrona tla na jugu te države. Prema podacima Međunarodnog saveza Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, 70.000 osoba raseljeno je ili pogođeno olujom. Katastrofalni požar uništio je trgovački centar na Filipinima, pri čemu je najmanje 37 osoba smrtno stradalo, prenosi Reuters. Među poginulima je najviše radnika u trgovinama, naveli su zvaničnici. Tragedija se dogodila u gradu Davao u subotu, u prodavnici namještaja na trećem spratu centra. Uzrok nije poznat, a otvorena je istraga. U sudaru dva autobusa i kombija na autoputu nedaleko od grada Jamshoro u centralnom dijelu Pakistana poginulo je 10, a povrijeđeno 17 osoba. Nekoliko povrijeđenih je u teškom stanju, a broj poginulih možda nije konačan. Najveći amfibijski avion na svijetu, kineski AG-6, obavio je prvi jednosatni let, javio je BBC. Može ponijeti 50 putnika i biti u zraku 12 sati. Namijenjen je za vatrogasne i spasilačke misije na moru, ali se može koristiti i u vojne svrhe. Danas je Badnjak za sve kršćane koji Božić slave po Gregorijanskom kalendaru. Badnji dan je naziv dana prije Božića kada se slavi rođenje Isusa Krista. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 8 do 14 stepeni. Vijesti pripremila Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U ovoj emisiji, pored ostalog, za vas smo pripremili usaglašena većina odgovora na upitnik Evropske komisije.
Neusaglašeni pitanja više nije 3% od ukupnog broja od 3242 pitanja, nego je praktično manji od 0,3%. I očekujemo i ti 7 pitanja da bude usaglašeno.
8 je godina kako Bosna i Hercegovina ne provodi presudu Sejdić-Finci.
Ustav se mora mijenjati, to je neupitno, i Ustav mora ukinuti diskriminatorne odredbe koje se odnose na kandidiranje na izborima, odnosno adekvatnu zastupljenost u predsjedništvu i domu naroda.
Proces evropskih integracija dobio vizuelni identitet.
Rješenje samo je nastalo kroz milion skica koje su nastale razmišljanjem, naravno, sve dok se nije došlo do nekog potencijalnog koje se može dalje razvijati.
Mogu li se građani aktivnije uključiti u proces integrisanja?
Da bi se aktivnije uključili u proces, građani i sveukupna javnost očekuju da prije svega budu informisani, a potom da se njihovi stavovi i mišljenja uvažavaju.
Kantonalna i univerzitetska biblioteka Bihać dio je projekta Erasmus Plus.
Volim čitati i često koristim ovu biblioteku i također školsku biblioteku. Ono, redovan sam ovdje član i dosta knjiga podižem i tako redovno čitam.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Na vratima Europe.
Kolegi za evropske integracije uspio je usaglasiti većinu odgovora na upitnik Evropske komisije. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić je nakon sjednice izjavio da je razmatrano 3% spornih pitanja, odnosno blizu njih 80, te da je većina usaglašena. Kako kaže, samo 7 pitanja ostalo je za dodatno usaglašavanje u narednih nekoliko dana.
Što se tiče ovih 7 pitanja, ona su sljedeća. Dakle, jedno je iz radne grupe ekonomskog kriterija i ono glasi da predstavimo socioekonomske podatke za period 2006-2015 u vezi sa stanovništvom prema polnoj starosti, prema dobi, regionalnoj raspoređenosti itd. Drugo pitanje je vezano za poglavlje 24, tu imamo 2 vezana pitanja. Jedna je koja je uloga i doprinos sigurnosno-obavještajnih službi i da li se Bosna i Hercegovina suočava sa bilo kojim oblikom terorizma, te da navedemo broj osoba koji su do sada optuženi i osuđeni za krivična djela terorizma. Set od 4 pitanja dolazi iz oblasti grupe političkih kriteriji. Prvo je da damo jasan opis nadležnosti, postupak izbora, postupak odlučivanja šefa države i da li postoje posebni uvjeti za njihov izbor, da li imaju pravo veta u postupku donošenja odluka itd. I imamo od ovih 7-3 pitanja koja su vezana za nestala lica. Dakle, jedno je da li organi vlasti poduzimaju punu odgovornost za pronalaženje nestalih lica, drugo je da li se prema žrtvama i porodicama postupa na isti način cijeloj BiH, i treće je da li postoji institucija za traženje nestalih lica. Dakle, to je 7 pitanja za koja smo smatrali da treba još 4 ili 5 dana stručnog usaglašavanja i time praktično će sva pitanja koja smo dobili u upitniku biti definirana. Možemo konstatirati da su sva pitanja na našim domaćim jezicima odgovorena i ona će ići na prevod na engleski jezik.
22. decembra navršilo se punih 8 godina od kada je Evropski sud u Strasburu presudio u korist Derve Sejdića i Jakoba Fincija, nalažući Bosni i Hercegovini da omogući pripadnicima manjina da se kandiduju za predsjedništvo i dom naroda. Iza ove nizale su se i druge presude, nikad provedene. Kako trenutno stvari stoje, i predstojeći opšti izbori 2018. godine proći će u znaku diskriminacije, pripremio Milorad Milojević.
Na neki način neprovedene presude Suda za ljudska prava u Strasburu u Bosni i Hercegovini su se počele obilježavati kao godišnjice. Na to je upozorio i visoki predstavnik Valentin Insko, u čijoj pisanoj izjavi se navodi da presuda u slučaju Sejdić-Finci podsjeća Bosnu i Hercegovinu na obavezu da osigura da svaki građanin ima ista prava na sudjelovanje u javnom i političkom životu bez ikakvog oblika diskriminacije. Sve drugo je neprihvatljivo, kaže Insko.
Od 2009. godine svaki 22. decembar tužan dan je za Bosnu i Hercegovinu i njene građane. Tog dana obilježava se još jedna godina u kojoj je značajan dio BiH stanovništva ostao uskraćen za osnovno pravo, pravo da se kandidira na izborima i bude adekvatno zastupljen u predsjedništvu i Domu naroda Bosne i Hercegovine. Obilježava se još jedna obljetnica neprovedbe presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci protiv Bosne i Hercegovine. Još jedna godina takve politike diskriminacije je mrlja na isprepletenom tkanju bosansko-hercegovačke tradicije.
I dok INSKO, ali i Vijeće za provođenje mira pozivaju vlasti u BiH da konačno izborne odredbe usklade sa presudama Evropskog suda za ljudska prava, čini se da niti jedan od prijedloga izbornog zakona koji su trenutno u proceduri pred državnim parlamentom to ne nudi. U proceduri su odvojeni prijedlozi HDZ-a, SDA te Nezavisnog bloka. Članica inicijative Građanke za ustavne promjene Lela Gačanica.
Ono što političke stranke kroz svoje prijedloge izbornih zakona donose jeste zapravo ponovo potenciranje pitanja koji konstitutivni narod jeste konstitutivniji u kojem dijelu Bosne i Hercegovine i zapravo se najmanje bave pitanjem presude, provođenja presude Sejdić-Finci. Ono što se meni čini da se ovim prijedlozima izbornih zakona zapravo radi jeste da se presuda Sejdić-Finci pa zatim i Pilav i Zornić nekako koriste kao pozadinski argumenti. Ono što Nezavisni blok, odnosno SDP i DF potenciraju jeste rješavanje, odnosno provođenje ove presude kroz izborni zakon, međutim argumenti koji se nalaze sa druge dvije strane jesu da se izbornim zakonom presuda, odnosno njena implementacija ne može rješavati na taj način, nego da se prvobitno mora riješiti u samom Ustavu.
Gačanica je mišljenja da za dosljednu primjenu presuda Suda za ljudska prava nije dovoljno mijenjati samo izborni zakon.
Ustav se mora mijenjati, to je neupitno, i Ustav mora ukinuti diskriminatorne odredbe koje se odnose na kandidiranje na izborima, odnosno adekvatnu zastupljenost u predsjedništvu i Domu naroda, što je trenutno onemogućeno svima onima koji pripadaju u grupi ostalih, odnosno koji nisu pripadnici konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini.
U Vijeću za nacionalne manjine koje djeluje pri parlamentu Bosni i Hercegovine tri puta su do danas pokušali uticati na državni parlament svojim prijedlozima da se provede presuda Sejdić-Finci, no svaki put ti prijedlozi su odbijeni, kaže predsjedavajući Vijeća Tihomir Knežiček.
Prvi put kad se predlagala izmjena Ustava, otprilike to je bilo prije 5-6 godina, mi smo kao parlamentarno tijelo dobili odgovor od parlamentarne skupštine da Vijeće nacionalnih manjina nema pravo da predlaže i ustavne izmjene. U zakonu je rečeno da je Vijeće nacionalnih manjina savjetodavno tijelo pri parlamentarnoj skupštini, što znači da oni jednostavno savjet koji smo mi uputili nisu prihvatili. I to se ponovo desilo i kad je bio u pitanju izborni zakon, i evo i treći put mi smo ponovo tražili prije dvije sjednice da se stavi na dnevni red parlamentarne skupštine rješavanje presude Sejdić-Finci, međutim definitivno da donosioci odluka, a to je konkretno Komisija za ljudska prava pred parlamentarnoj skupštini, nije voljna da se založi da se taj problem riješi.
Knežiček smatra da se izborna diskriminacija neće sigurno riješiti još nekoliko godina.
Konkretno Hrvati pokušavaju da riješi svoj problem, uslovno rečeno, formiranja trećeg entiteta na osnovu te presude Sejdić-Finci. Dakle, čeka se taj neki balans. A objektivno govoreći, odredbe presude Sejdić-Finci apsolutno ništa nema sa tim zašto se zalaže konkretno hrvatska strana u Bosni i Hercegovini.
Analitičari su mišljenja i da nema dovoljno pritiska iz Europske unije da se provedu presude Suda za ljudska prava. Čini se da je to gurnuto u drugi plan i za provođenje reformske agende. Da nema pritiska može se prepoznati i u izjavi ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igora Crnatka.
Već to predugo traje da bi neko mogao da kaže sigurno bit će riješeno iduće godine ili one godine iza. Ja sam bio nedavno u Strasburu, naravno da to i dalje stoji kao neriješeno pitanje, mada ja moram priznati da nije nešto što nam posebno spočitavaju, posebno naglašavaju ili postavljaju kao problem za dalju saradnju, ali ostaje kao jedna stvar koju treba riješiti jer je bitno naravno poštovati odluke suda u Strasburu. Međutim, iz ove perspektive definitivno ja ne vidim rješenje, niti smatram da smo blizu rješenja.
Bez ozbiljnijeg međunarodnog pritiska teško je očekivati da budu provedene presude Suda za ljudska prava, poručuje predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović.
Potpuno je iluzorno očekivati od neodgovornih političara koji su na toj poziciji u najvećoj meri došli različitim oblicima izbornih prevara, korupcije i ostaloga što vidimo kod nas na izborima, da riješe bilo koje pitanje koje pred njih, da kažemo, stavlja razvoj Bosne i Hercegovine u pravom smislu riječi. Međutim, ono što nas iznenađuje, dakle, je pitanje međunarodne zajednice.
Sud za ljudska prava pozitivno je 22. decembra 2009. godine odgovorio na tužbu Derve Sejdića i Jakova Fincija, koji su tužili Bosnu i Hercegovinu zbog toga što kao pripadnici ostalih, odnosno kao Rom i Jevrej, nisu imali pravo da se kandiduju za predsjedništvo i Dom naroda parlamenta BiH. Azra Zornić tužila je Bosnu i Hercegovinu jer se nije mogla kandidovati na parlamentarnim izborima 2002. godine jer se izjasnila kao građanka, a ne Srpkinja, Bošnjakinja ili Hrvatica. Sud u Strasburu je 2014. godine presudio u njenu korist. Evropski sud za ljudska prava je nakon 9 godina trajanja postupka 2016. godine presudio i u korist Ilija Zapilava iz Srebrenice, koji je tužio državu jer kao Bošnjak iz Republike Srpske nije imao mogućnosti da se kandiduje za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Reforme za Evropu.
U Sarajevu je predstavljen vizuelni identitet procesa integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Slogan glasi "Prigrlimo različitosti". Na predstavljanju je istaknuto kako proces evropskih integracija zaslužuje i treba imati prepoznatljiv vizuelni identitet koji simbolizuje dinamičnost, različitost i jedinstvenost. Informiše Ivan Katavić.
Među 102 pristigle prijave izabran je rad studentice Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu Nahle Nukić. Kako kaže sama autorica, slogan i logo bi trebali svakog pojedinca asocirati na težnju Bosne i Hercegovine na članstvo u Evropskoj uniji.
Bilo je jako izazovno, a rješenje samo je nastalo kroz milion skica koje su nastale razmišljanjem. Naravno, sve dok se nije došlo do nekog potencijalnog koje se može dalje razvijeti.
Najbolji rad je izabrala komisija kojom je predsjedavala profesorica sa Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu Amra Zufilkarpašić. Profesorica Zufilkarpašić kaže da je ovim činom na neki način skrojeno djelo s kojim će se Bosna i Hercegovina predstaviti u Europi.
Ono što je meni kao profesoru dugogodišnjem i dizajneru jako važno jeste proces na koji se došlo do ovoga rješenja. To je bio jedan pošten proces koji je otvorio vrata i mogućnosti svima da učestvuju i koji je, što se rijetko dešava kod nas u Bosni i Hercegovini, ni po babu, ni po stričevima, već po stručnosti ocijenio znak najbolji koji je bio ponuđen među 101 znakom, 102 znaka, koji će nas dostojno predstaviti u Evropi.
Profesorica Zufikarpašić također dodaje kako je izabrani logo na najbolji način odgovorio postavljenom zadatku.
Ono što je najbitnije jeste da je taj znak dinamičan, da na neki način sugeriše različitost koja je dominantna ovdje u Bosni i Hercegovini, koji je urađen na neki način po evropskim standardima, baš ima taj nekakav evropski štih, svjetski, da ne kažem, da bude malo skromnija, da suzim, i zbog toga što je maksimalno aplikativan. Slogan je također vrlo značajan. On na neki način sugeriše ljudima, ukoliko ljude ovdje možemo nagovoriti u Bosni i Hercegovini, da prigrle jedne druge bez obzira koliko su različiti. Ne samo nacionalno različiti, nego različiti u svemu. Jer ono što jeste različitost, to se u svijetu i slavi i grli. A kod nas je različitost nešto što na svaki dan sve više i više razdvaja.
Direktor Direkcije za evropske integracije Edin Dilberović kazao je da integracija u Evropskoj uniji podrazumijeva korjenitu promjenu u društvu. Također dodaje da bi ona bila uspješna, potrebno je se s njom poistovjetiti, u čemu vizuelni identitet mnogo pomaže.
Prvo, zadovoljni smo zbog činjenice što je ovaj cijeli proces su vodili stručnjaci. Nisu vodili državni službenici, nisu vodili ad hoc komisije, vodili su stručnjaci koji dolaze iz ovog faha i koji znaju šta neko dizajnersko rješenje mora predstavljati. S druge strane, dodatno zadovoljstvo jeste što je ovo rezultat rada mlade umjetnice pred kojom je tek i život i plodonosan rad, i mi joj želimo sve najbolje, i mi smo sa ovim što je ona napravila i što je komisija predložila kao najbolje rješenje zadovoljni, jer upravo oslikava ono što direkcija svo vrijeme govori. Govori o nekom procesu koji je u pokretu, procesu koji je nezaustavljiv, procesu koji se neće zaustaviti, a s druge strane govori o onome što Bosna i Hercegovina može donijeti Evropskoj uniji, to je taj diversity, ta raznolikost je ujedno i slogan koji je sastavni dio slogana Evropske unije.
Komisiju koja je izabrala najbolji rad činili su još i profesor Sandro Drinovac, također s Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, i profesor Vladimir Kosić s Akademije likovnih umjetnosti u Trebinju.
Na vratima Europe.
Emisija o evropskim integracijama.
Proces uključivanja civilnog društva u kreiranju javnih politika kada je riječ o europskim integracijama u Bosni i Hercegovini gotovo da i ne postoji. Prema istraživanju centara civilnih inicijativa, građani su spremni da učestvuju u aktivnostima donošenja odluka na lokalnom nivou, ali veliki broj njih ne zna ili vrlo malo zna o tome šta podrazumijeva uloga njihovih izabranih predstavnika vlasti, informiše Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina je 2008. sa Evropskom unijom potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, no od tada do danas zemlja bilježi pad, odnosno zastoj u svim procesima, kako u političkom, tako i u ekonomskom smislu. Reformska agenda koja se odnosi na socioekonomske reforme uključuje u realizaciji sve nivoe vlasti, no kako navode u centrima civilnih inicijativa, ne samo da niži nivoji nisu uključeni, već u provedbi niko ništa ne pita ni javnost. Leila Deronja Suljić, predstavnica ove nevladine organizacije.
2,5 godine prošlo je od usvajanja reformske agende. Dinamika realizacije akcijnih planova u institucijama vlasti ne ide očekivanom brzinom, što direktno utiče na socioekonomsko kretanje u zemlji. S druge strane, preostala je još samo godina dana do isteka perioda mandata aktuelne vlasti, što stvara veću zabrinutost u pravcu očekivanja daljnjih kretanja po ovom pitanju. Da bi se aktivnije uključili u proces, građani i sveukupna javnost očekuju da prije svega budu informisani, a potom da se njihovi stavovi i mišljenja uvažavaju. Informisanje pri tome ne bi trebalo da bude primjenjivano na način da predstavlja samo pasivno davanje informacija po osnovu upućenog zahtjeva. Informisanje treba da bude dobro zakonski definisano sa jasnim institutima njegove primjene.
Istovremeno, prema istraživanju centara civilnih inicijativa, mali procenat građana učestvuje u političkom životu ili vjeruje u efikasnost građanskog učešća. Jedini politički angažman, navode u CCIU, u kome učestvuje više od polovine građana, je glasanje na izborima. Kako ističe Leila Deronja Suljić, građani su spremni da učestvuju u aktivnostima donošenja odluka na lokalnom nivou, a veliki broj njih ne zna ili vrlo malo zna o tome šta podrazumijeva uloga njihovih izabranih predstavnika.
Uključivanje javnosti, interesnih grupa građana u proces smjernica djelovanja institucijama vlasti na svim nivoima trebalo bi barem za sada imati značajnu ulogu u definisanju uloge jednih u odnosu na druge. To podrazumijeva da je potrebno krenuti putem veće participacije svih zainteresovanih subjekata u kreiranje smjernica i programa rada zakonodavnih organa u BiH, kako bi se preuzela odgovornost, ali i vlasništvo svih aktera u cijelom procesu. U poređenju sa drugim zemljama u regionu, BiH zbog njenog složenog uređenja ne postoji specijalizovano tijelo zaduženo za saradnju sa organizacijama civilnog društva, što za posljedicu ima učešće organizacija civilnog društva u procesu donošenja odluka u ograničenom obimu sa nejasnim pravnim okvirom. Postupanje institucija po ovom pitanju bi se trebalo promijeniti, a javni angažman značajno proširiti. Sve statistike ukazuju generalno na pad nivoa povjerenja javnosti u rad institucija, a jedan od uzroka jeste nedovoljna informisanost o radu od strane samih institucija.
Kako navode u centrima civilnih inicijativa za unapređenje mehanizama i prakse uključivanja civilnog društva u proces kreiranja javnih politika u svim zemljama Zapadnog Balkana, iskustva pokazuju da ne treba čekati otvaranje pregovora sa Evropskom unijom. Isti izvor navodi kako su neke zemlje poput Albanije primijenile postojeće mehanizme i donijele zakon o javnim konsultacijama, dok je primjerice u Makedoniji pitanje učešća javnosti u procesu donošenja odluka uređeno Ustavom.
Eurozona.
Kantonalna i univerzitetska biblioteka Bihać dio je projekta Erasmus Plus, koji ima za cilj ojačati kapacitete biblioteka Zapadnog Balkana. U biblioteci već ostvaruju aktivnosti iz ovog projekta, a prva u nizu je seminar usavršavanja bibliotekara na temu razvoj bibliotečkih zbirki. Evo šta je tom prilikom zabilježila Dženita Duraković.
Kantonalna i univerzitetska biblioteka u Bihaću uz univerzitete u Sarajevu i Mostaru dio je projekta Erasmus Plus, koji ima za cilj ojačati kapacitete biblioteka Zapadnog Balkana. Mirela Midžić, v.d. direktorica kantonalne biblioteke u Bihaću.
Tema prezentacije je razvoj bibliotečkih zbirki, na koji način se one razvijaju, na koji način biblioteka u tome učestvuje, odnosno snimač biblioteke. Dakle, prisutni će dobiti sve informacije, teoretske informacije, naravno razgovarat ćemo i o praktičnim stvarima.
Perry Kirby, Institut za tehnologije iz Irske.
And I'm the project coordinator of this.
Dolazim ovdje u ime gospodina Geralda Kavana, koji je inače projekt menadžer za cijeli projekat, kao i u ime drugih EU predstavnika zemalja koji učestvuju u ovome projektu. Veoma mi je drago da sam ovdje, da danas mogu učestvovati na ovome prvom treningu za bibliotekare, a koji se odvija u sklopu projekta mreže jačanja kapaciteta biblioteka u zemljama Zapadnog Balkana, koji je pokrenuo naš institut. Evo, nadam se da je ovo kao što sam i rekao, tek prvi trening. Nadam se da ćemo dalje nastaviti sa ovim modulima i sa treninzima i da će ovo na kraju ispasti jedan uspješan projekat.
Mirsad Bašić, biblioteka ekonomske škole.
Nešto svjetlo što se dešava u bibliotekarstvu, jer svi znamo otprilike i po svojoj djeci i po učenicima kakvo je stanje u bibliotekarstvu.
Seminaru su pored predstavnika školskih biblioteka osnovnih i srednjih škola prisustvovali i profesori ovdašnjih fakulteta, ali i učenici i studenti, oni koji vole knjigu i često borave u nekoj od biblioteka, a posebno u onoj kantonalnoj koja raspolaže najvećim fondom knjiga.
Aziša Fazić, volim čitati i često koristim ovu biblioteku i također školsku biblioteku. Ono, redovan sam ovdje član i dosta knjiga podižem i tako redovno čitam. Znači, volim čitati dosta fantastiku, također volim čitati klasičnu poeziju i klasične romane i tako dalje. Ali mislim da trebamo veći fond u našoj biblioteci kako bi mogu naći za širu lepezu čitalaca.
Koliko danas vrijedi ona stara izreka da nam je knjiga najbolji prijatelj, upitno je. Čini se da ipak gubi bitku pred najezdom savremenih tehnologija. U kantonalnoj univerzitetskoj biblioteci čine maksimum napora kako bi privukli što veći broj čitalaca. Mirela Midžić, v.d. direktorica kantonalne biblioteke u Bihaću.
Naravno, opća ekonomska i društvena situacija koja vlada u gradu Bihaću, kantonu i cijeloj državi odražava se naravno i na rad biblioteka. Kultura nekako nije primarna briga vlasti i onih ljudi koji odlučuju o našim životima. Međutim, evo, mi se na svakakve moguće načine borimo protiv toga, borimo se protiv odlaska naših korisnika, trudimo se ponuditi različite sadržaje, izaći iz okvira standardnih tradicionalnih biblioteka, da ljudi mogu doći samo dići knjigu, dakle nudimo različite sadržaje, trudimo se također ući u nove tehnologije, ponuditi našim korisnicima recimo elektronske čitače knjiga. Ukoliko ne možemo dobiti knjigu u printanom izdanju, možemo je dobiti na elektronskom čitaču. Dakle, evo, postoje neki načini, jesu skromni, ali ipak trudimo se da poboljšamo naš status.
Iako ima svijetlih primjera, puno je više onih koji skoro pa da i ne posjete biblioteku tokom svog školovanja. Mirsad Bašić, bibliotekar Srednje ekonomske škole iz Bihaća, ukazuje i na neprilagođenost nastavnih planova i programa, zbog čega veliki broj djece nema naviku posjećivati školsku biblioteku.
Treba se osloniti na svijetle primjere, to jest učenike koji redovno dolaze. Ima ih dosta i to je jedan svijetao ovako primjer, ali jedna masa ne dolazi. Nažalost, ni plan i program nije prilagođen. Dakle, imamo često u određenim razredima da se lektira diže na kraju školske godine. Učenik bi se trebao po prirodi stvari učlaniti u biblioteku odmah na početku. I oni dobiju lektiru na kraju školske godine. Nažalost, apsurdno je, ali je tako.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrnječić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.